Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю! Гэта програма «Петарда». При мікрафоні Людміла Затолокіна. Тягом 30 хвилин мы обмеркуем 5 головных подей 2 кастрычника. Наши темы. Дипломаты протягивают звольняться с МЗС по политичных причинах. Министерство замежных справ откликало аккредитацию одразу во всех замежных журналистов. МЗС Беларуси отреагировал на санкции ЕС. А зараз про гэта и іншае больш подробязна.
Штодзённая информационная программа «Петарда».
Міністэрства замежных справ чыноўнікі працягваюць сыходзіць па палітычных прычынах. На гэтым тыдні з цэнтральнага апарату МЗС звольнілася дарацца галоўнага кадравага ўпраўлення Александра Грыдзюшка. Як піша наша Ніва, дыпламатка выказала незгоду з палітыкай, якую апошнім часам праводзіць дзяржава. Александра Грыдзюшка – дачка былога гендырэктара Вялікага тэатра Уладзіміра Грыдзюшкі. Раней яна працавала першым сакратаром беларускай амбасады ў Латвіі. Дарэчы, з гэтай амбасады недаўна звольніліся адразу 2 супрацоўнікі – дарадца-пасладнік Алексей Мацюхевіч і старшы дарадца Андрэй Аўраменка, які адпрацаваў у МЗС 17 гадоў. Крыху раней быў адпраўлены ў адстаўку і пазбаўлены дыпламатычнага рангу Васіль Марковіч, які ўзначальваў беларускую амбасаду ў Латвіі. Паводле адной з версій Марковіча пакаралі за тое, што многія супрацоўнікі амбасады не пагадзіліся фальсіфікаваць выбары і асудзілі гвалт.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Міністэрства замежных справ спыніла дзеянне акрэдытацыі адразу ва ўсіх замежных журналістаў. Гэта звязана з тым, што ведамства распрацавала новую рэдакцыю палажэння аб парадку акрэдытацыі ў Рэспубліцы Беларусь журналістаў замежных сродкаў масавай інфармацыі, паведамляе прэс-служба МЗС. Новы парадак акрэдытацыі замежных журналістаў у ведамстве тлумачыць тым, што стары дакумент быў прыняты ў 2008 годзе і маральна састарэў. У МЗС адзначаюць, што ў новым дакуменце ўлічваўся досвед іншых краін. Мы уважліва вылучылі досвед суседніх краін, Польшчы, Латвіі і іншых, а таксама дзяржаў, якія традыцыйна пазіцыяніруюцца ў якасці апірышчаў свабоды слова, да прыкладу Францыі. Былі прынятыя да ўвагі рэкамендацыі БСЕ і Венецыянскай камісіі ў дачыненні да інстытута акрэдытацыі. Улічаныя таксама асобныя крытычныя заўвагі, у тым ліку па сітуацыі з немагчымасцю паўнавартаснага функцыянавання камісіі па пытаннях акрэдытацыі журналістаў замежных СМІ МЗС Беларусі з-за эпідэміялагічнай сітуацыі, адзначаюць МЗС. Акрэдытацыя ўсіх замежных журналістаў спыняецца з 2 кастрычніка. Выдача новых акрэдытацыяў пачнецца з 5 кастрычніка. Прыём онлайн-заявак на акрэдытацыю таксама пачнецца ў панядзелак зранку. Паведамляецца, што згодна з новым палажэннем заяўкі на акрэдытацыю будуць разглядацца за 5 дзён замест ранейшых 20 для часовай акрэдытацыі і з 2 месяцаў да 30 дзён для пастаяннай.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
МЗС Беларусі адрэагаваў на санкцыі ЕС, ухваленыя на саміце ў Брусэлі. У чорны спіс трапіла каля 40 беларускіх афіцыйных асоб, адказных за фальсіфікацыю выбараў і парушэнне правоў чалавека. Беларускае знешнепалітычнае ведамства паведаміла пра ўвядзенне ў адказ свайго чорнага спісу. У адпаведнасці з цывілізійнай дыпламатычнай практыкай, якая склалася, мы не будзем яго публікаваць, падкрэсліваецца ў заяве. МЗС Беларусі лічыць, што ЕС аддаліў ад сябе свайго суседа Беларусь. У заяве падрабязна выкладаюцца аргументы афіцыйнага Мінска. Падкрэсліваецца, што ўлады Беларусі супраць канфрантацыі за дыялог і разуменне. МЗС папярэджвае, што далейшая раскрутка ЕС санкцыйнага махавіка можа прывесці да яшчэ больш сур'ёзных наступстваў. Што маецца на ўвазе? Выхад Беларусі з сумесных праграм і праектаў ЕС, а таксама разгляд мэтазгоднасці захавання дыпламатычных адносін.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У Москве распавілі падрабязнасці тэлефоннай размовы Александра Лукашэнкі і Уладзіміра Пуціна, якая адбылася 2 кастрычніка. Падкрэсліваецца, што гэта была ініцыятыва беларускага боку. Лукашэнка падзякаваў за расійскую вакцыну ад каранавіруса, піша ў твітар «Крэмлёўскі пулурія». Абмеркавалі Нагорны Карабах і сітуацыю ў Мінску. Сцвярджаецца, што Лукашэнка і Пуцін выказалі ўпэўнены, што праблемы, якія ўзніклі пасля выбараў, будуць у хуткім часе ўрэгуляваны.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Акторы тэатра «Лялек» з Гродна запісалі зварот да ўладаў. Калі тэатры не патрэбныя, дык не патрэбныя ні міністэрства, ні ўпраўленні культуры, кажуць акторы.
Мы требуем
опровержение оскорбительных статей о Гродненском драматическом театре в газетах «Гродненская правда» и «Советская Беларусь».
Мы крайне возмущены методами руководства директора Гродненского драматического театра Гедича Игоря Николаевича. Мы против назначения на должность любого белорусского театра бывших военных.
Наши коллеги, купаловцы, а также актеры Гродненского драматического театра проявили солидарность. Они повели себя по-человечески. А вы, пишущие оскорбительные статьи о ненужности искусства и увольняющие ведущих мастеров сцены, лишь показываете свою подлость, трусость и безграмотность.
Искусство против насилия.
Чиновники у міністерствах і управліннях подобно не згодні з акторами. 2 кастрычніка стало відомо, що з Академії мистецтва звільняють народну артистку Білорусі Зою Білохвостік. При звільненні ніяких тлумачень не було. Зоя Білохвостік працювала у Купаловському театрі. Сьогодні оттуль сійшла з більшою часткою трупи.
Щоденна програма «Петарда».
Гэта былі галоўныя падзеі дня ў праграме «Петарда». Заставайцеся з намі.
Программа «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.